ไปยึดติดอยู่กับอะไรต่ออะไรให้รอนที่สุดเราคงจะเข้าใจสิ่งหนึ่งได้ชัดเจนสิ่งนึงคืออะไรครูเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นวิปัสสนามันออกเป็นลักษณะรูปแบบคนที่ไม่ยึดติดเนี่ยก็คือผู้ที่ไม่ยึดติดรูปแบบมองเห็นคนเป็นคนนี่คือจุดสำคัญถ้าเรามองเห็นคนเป็นคนเราจะเห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งแรกที่เราจะเห็นแล้วเราจะเข้าใจว่าครูเนี่ยไม่ใช่วิญญาณที่ครูคือสิ่งซึ่งธรรมชาติให้มากับมนุษย์ทุกคนถ้าเราไม่มีกรอบล้อมเอาไว้ในใจตัวเราเองก็จะต้องเป็นผู้ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนผู้ที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ทุกคนควรจะมีความเข้มแข็งอยู่ในหัวใจถ้าตรงนี้มีอยู่เติบโตขึ้นไปแล้วก็รากฐานแผ่กว้างแน่นอนที่สุดก็จะทำให้คนรุ่นหลังได้รับความร่มเย็นพอจะครู่นี้ท่านอาจารย์ได้พูดรับผมจับตรงนั้นได้ท่านบอกว่าอย่างไรบอกว่าพวกเราเนี่ยเหมือนต้นไม้ต้นเล็กๆต้นตรงนี้ครูเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มากับชีวิตเราทุกคนธรรมชาติไม่ใช่เพียงแค่ต้นไม้ไม่ใช่เพียงแค่สัตว์ป่าอย่างที่เรามักจะมองกันแต่ธรรมชาติที่สำคัญที่สุดนั้นคือธรรมชาติของมนุษย์สิ่งนี้สำคัญที่สุดคนเราจะมุ่งไปสู่การสร้างสรรค์หรือมุ่งไปสู่การทำลายมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงที่ว่าเรารู้จักธรรมชาติในตัวเราเองหรือเปล่ามีจุดสำคัญที่สุดถ้าเรารู้ตรงนี้อยู่เราจะออกไปทำอะไรก็ได้จะไปสอนตามโรงเรียนก็ได้มหาวิทยาลัยก็ได้ชั้นสูงก็ได้ชั้นล่างก็ได้หรือว่าจะไปทำงานที่ไหนก็ได้ตรงนี้มีอยู่ความเจริญย่อมเกิดขึ้นกับตัวเราเองแท้แน่นอนทุกวันนี้เนี่ยสังคมไทยเดือดร้อนกันมากขึ้นเพราะเหตุว่าเราลืมตรงถ้าพูดสั้นๆพูดแบบชาวบ้านก็คือลืมตัวเราตามกระแสวัตถุที่มันอยู่ข้างนอกไปเรื่อยๆจนกระทั่งวิญญาณความเป็นคนมันหายเร็วๆนี้มีคนคนหนึ่งเขาพูดกับผมนั่งดูโทรทัศน์เห็นมีการประดิษฐ์หุ่นยนต์อะไรต่างๆเราก็เอามาจากฝรั่งเอามาจากญี่ปุ่นเขาบอกว่าประเทศที่มันมีอำนาจเหนือกว่าเนี่ยมันพยายามทำวัตถุให้เป็นคนแต่มันก็ไม่มีวิญญาณมันยังต้องตกอยู่ใต้อิทธิพลของคนอยู่นั่นแหละแต่ประเทศที่ยังด้อยอยู่นั่นเองครับพยายามทำคนให้เป็นวัตถุเอาวัตถุเข้ามาหล่อหลอมเนี่ยมันกลับกันตรงนี้นะคิดแบบสร้างวัตถุไม่ใช่คิดแบบสร้างมนุษย์จริงๆที่มีวิญญาณถ้าเราคิดว่าเราจะสร้างมนุษย์ที่มีวิญญาณตัวเราแต่ละคนต้องมีวิญญาณความเป็นมนุษย์คิด ได้อย่างอิสระไม่ยึดติดกับอะไรต่ออะไรและที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ที่มีวิญญาณความเป็นคนอยู่รักพื้นดินโตขึ้นไปแค่ไหนก็ลงพื้นดินตรงนี้แหละสรุปตรงนี้แล้วนี่คือความหมายสำคัญมากเลยของคำว่าคุณธรรมแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นนะครับธรรมชาติมันได้กำหนดไว้เสร็จเลยเรามีจิตใจอยู่เรามีร่างกายอยู่การปฏิบัติการสัมผัสด้วยร่างกายเราเองจึงมีทั้งพละกำลังจึงมีทั้งสมองนะมันจะถ่ายทอดเข้าไปสู่จิตใจแล้วในจิตใจเนี่ยมีวิญญาณเมื่อมีวิญญาณก็มีจินตนาการคิดสร้างภาพอยากจะทำอะไรต่ออะไรต่างๆแต่ลืมพื้นดินไม่ได้นะพื้นดินเป็นสิ่งเกิดเพราะฉะนั้นคนเราถ้าไม่ดูถูกพื้นดินสักอย่างเราก็จะเห็นคุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่บนพื้นดินของเราเองรู้จักรักรู้จักเอามาทำประโยชน์แต่ไม่ทำลายนะตรงนี้แหละที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงรับสั่งช่วงหลังๆว่าเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรพอเพียงการศึกษาพอเพียงมันยังไม่มีพูดนะจริงๆแล้วการศึกษาพอเพียงเป็นจุดสำคัญที่สุดนะเราไปติดอยู่กับรูปแบบมากเราคิดว่าถ้าเราไม่ได้เข้ามาเรียนรู้ถึงในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเราไม่มีการศึกษาวันหนึ่งผมนั่งดูรายการโทรทัศน์มีผู้ดำเนินการถามท่านหนึ่งผมเข้าใจเป็นผู้บริหารการศึกษาด้วยแต่เข้าไปอยู่ในรัฐสภาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยการศึกษามันไปทั่วถึงหรือยังตอบว่าทั่วถึงแทนแล้วแล้วนึกยังไงตัวเราคงจะสงสัยในบางอย่างอาจจะมีมาบูมากไหมยังไม่ทั่วตรงนี้ผมจับมาตีความได้เลยว่าท่านผู้นี้มองการศึกษาอยู่แค่รั้วโรงเรียนที่มันเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์เอามาทำขึ้นอะไรที่อยู่ภายใต้การจัดการนั้นมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาทั้งสิ้นมันไม่ใช่ธรรมชาติจะเป็นหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านใหญ่แม้ไม่มีโรงเรียนเขาอยู่มาได้เนี่ยแต่ว่าเขาไม่มีการศึกษาเหรอเขาไม่ใช่คนเหรอเขาไม่มีวิญญาณอย่างนั้นหรือเปล่าเลยแต่ยุคนี้เนี่ยปรากฏว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอิทธิพลจากการจัดการมันแผ่กว้างออกไปแล้วมันไปทำลายหมดเลยทำลายความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะหัวใจสำคัญที่สุดของความเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันอยู่ที่ไหนเราพูดกันมานานแต่ว่าทำไปทีไรมันสวนทางกับความจริงทุกทีเราบอกว่าต้องพึ่งตนเองนี่เราก็แปลการแปลเจตนาแปลความหมายของคำว่าพึ่งตนเองก็คืออวดดีความจริงไม่ใช่เลยคนที่พึ่งตนเองได้เนี่ยเขาเคารพคนอื่นมากกว่าตัวเขาเองเลยครับถ้าคนคนนั้นมองการพึ่งตนเองไปที่วัตถุ เราไม่ได้มองที่จิตวิญญาณถ้าเรามองที่จิตวิญญาณของความเป็นคนแล้วเนี่ยการที่ตัวเองก็คือการเห็นสัจจะคืออยู่กับเหตุผลทุกคนเกิดมานั้นมีเหตุเหตุอยู่ในจิตใจเราแต่ละคนไม่ว่าจะคิดทำอะไรเมื่อสักครู่นี้ผมพูดแล้วว่าการปฏิบัติมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดมันเป็นสื่อที่เข้าถึงหัวใจเลยสองก้าวเราที่พูดมันก้าวแรกคือสิ่งที่อยู่ในจิตใจเราถ้าจิตใจเราอิสระเรามีความเป็นตัวของตัวเองไม่จะไปติดว่าเรียนแล้วจะต้องได้ปริญญาถึงได้มันก็ไปตามธรรมชาติของมันธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเรานั้นมันเป็นผลไม่ใช่ตัวเหตุตัวเหตุสำคัญที่สุดอยู่ในตัวเราเองคนแต่ก่อนเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าอย่างไรพูดว่ามนุษย์เราเกิดมานั้นทีแรกช่วงแรกก็คือใช้ประโยชน์จากสังคมโตขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งก็คืนสู่สังคมคืออะไรใช้อะไรเกิดขึ้นมาจากคันมารดาแล้วเนี่ยผิวก่อนแล้วก็มันมีร่างกายร้องอยากได้นมอยากได้อาหารการความอบอุ่นอยากได้เสื้อผ้ามีที่อยู่ที่อาศัยที่พอเหมาะพอสมทุกอย่างพอสมควรแก่เหตุแก่ผลนั่นแต่ว่าในแวดวงการศึกษาของเราเราพูดกันเรื่องของภาวะการเรียนรู้อะไรล่ะคือการเรียนรู้การเรียนรู้จากธรรมชาติมันอยู่สองด้านธรรมชาติที่อยู่ในตัวเราเองเนี่ยเราจะรู้ได้เราก็จะต้องสัมผัสกับธรรมชาติที่มันอยู่ข้างนอกด้วยมันเป็นวัฏจักรทุกอย่างเป็นวัฏจักรแม้แต่ในศาสนาเองก็บอกว่าธรรมจักรเป็นไซเคิลตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ต้องเกิดมามีความอยากหิวก็อยากได้อาหารหนาวก็อยากได้เครื่องนุ่งห่มอยู่อาศัยเจ็บป่วยก็ต้องการยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้มันมีมาตั้งแต่ชีวิตเกิดตั้งแต่มนุษย์เกิดมามันมีอยู่แล้วทีนี้เราเดือดร้อนกันนะครับหวนกลับไปหายาธรรมชาติใช่ไหมรู้ว่ายาที่เรามนุษย์ทำขึ้นมาเนี่ยต้องพิเรนทั้งแต่ไปแยกส่วนมันออกมาธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอยู่มันอย่างเป็นกระบวนการมันมีเหตุมีผลมันมีตัวบุกตัวแก้ตัวแก้ต้องมันอยู่ด้วยกันหมดเลยครบถ้วนหรือเราหันกลับมาหาสมุนไพรกันมากขึ้นแต่ประเทศที่ลึกซึ้งมากๆแล้วก็ไปก่อนเรารู้ก่อนเราเจาะลงไปลึกกว่าเรายกตัวอย่างอย่างญี่ปุ่นงานค้นคว้าวิจัยเรื่องสมุนไพรนี่เขาก้าวหน้ามากๆเลยแต่ที่ประเทศที่มีวัฒนธรรมลึกซึ้งมากมาแต่โบราณกาลคือจีนนะจีนเป็นประเทศใหญ่มากประชากรเยอะแยะอยู่กันมากมากตอนหลังมันก็แตกแต่แตกนั่นไม่ได้หมายความว่าวัฒนธรรมเรานี่สูญไปนะยังอยู่ญี่ปุ่นเองก็ยังต้องไปค้นจากจีนนี่เพราะฉะนั้นกลุ่มเอเชียเนี่ย
วัฒนธรรมจีนเนี่ยแพร่ออกมากระจายออกมาดูหลายประเทศทีเดียวฝรั่งยังต้องออกไปฉากประทัดจนกระทั่งกลายเป็นดินระเบิดเป็นลูกปืนเป็นอะไรไปถึงอวกาศนั่นแหละใช่ไหมครับนั่นยีนลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเวลานี้เขาได้บทเรียนมาเยอะกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ต้องเรียนรู้จากปัญหาแต่ถ้าเมื่อไรแล้ววัตถุมันเข้ามามากการรู้ปัญหายังเข้าไม่ถึงของจริงก็ยังหลงอยู่กับความสบายขาดความอดทนเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นครูชีวิตมันเป็นบทเรียนสำคัญของการเรียนที่อยู่บนพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนอันนี้เป็นจุดสำคัญมากถ้าเราไม่ติดมากนักนะครับเราเติบโตขึ้นมาเราเห็นคนรุ่นหลังเขามีความมุ่งมั่นเขาต้องการที่จะอุทิศตนสร้างคุณงามความดีเรามีหน้าที่ที่จะต้องให้กำลังใจเขาแต่ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนเราถึงจะเข้าใจเขาได้เพราะมีนิสัยนี่อยู่ในตัวมานานตอนหลังผมจะพูดว่ายังไงผมบอกว่าใจมันมาก่อนถ้าใจมาหากันได้แล้วกายตามมาเถอะร่วมกันได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ใจยังมาไม่ถึงกายกายมาก่อนบอกได้เลยว่าจะต้องมีอะไรแอบแฝงมาอยากเข้ามาหาเราเพราะว่าเรามีตำแหน่งเรามีอำนาจกำลังดานผลประโยชน์ให้เขาได้เขาต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้จากเราเขาถึงมาหาเพื่อประโยชน์ของเขาไม่ได้มาจากความจริงใจอันนี้เป็นจุดสำคัญมากมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าครูกับศิษย์เนี่ยไม่ได้เพียงแต่ว่าสอนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยใครก็ได้ที่มีวิญญาณสานถึงกันเนี่ยแม้จะอยู่ห่างกันแค่ไหนวัยต่างกันแค่ไหนถึงกันได้มีความเคารพมีความศรัทธาอยากเข้ามารู้จักเพราะว่ารู้จักแล้วเนี่ยมีความสุขรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีของดีนะมีคุณค่านะถ้าเราได้รู้จักกับเขาเนี่ยเราคงจะได้สิ่งเหล่านี้จากเขาด้วยนี่แหละความหมายมันของลึกๆส่วนลึกที่ทุกวันนี้เราใช้ภาษาอย่างที่เราบอกว่าชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นเวลาที่เราใช้ภาษากันฟุ่มเฟือยจิตใจเราไปไม่ถึงมันเลยอะไรอะไรก็ชุมชนอะไรอะไรก็ประชาธิปไตยนี่ถ้าเราก็บอกว่าประชาธิปไตยคืออิสรภาพอิสรภาพจริงๆนั้นอยู่ที่ไหนตรงนี้ก่อนนะฮะถ้าเรามองอิสรภาพในด้านวัตถุพอตัวเราเนี่ยตกอยู่ใต้อิทธิพลวัตถุแล้วเราก็คิดว่าอิสรภาพนั้นคือฉันจะแสดงออกยังไงก็ได้ฉันจะทำอะไรก็ได้ไม่ต้องไปนึกถึงใครแต่ถ้ามีอิสรภาพที่อยู่ในจิตใจอยู่ในรากฐานของเราก่อนชัดเจนแล้วการทำอะไรข้างนอกเนี่ยมันไปตามเหตุตามผลของมันเองมันไม่ไปทำร้ายคนอื่นตรงนี้แหละเป็นหัวใจสำคัญที่สุดและตรงนี้อีกเช่นกันคือความหมายของคำว่าวัฒนธรรมของถิ่นเรามองวัฒนธรรมออกไปข้างนอก เรานึกว่าแต่งชุดไทยคือวัฒนธรรมไทยเล่นดนตรีไทยคือวัฒนธรรมไทยพูดภาษาไทยคือวัฒนธรรมไทยนั่นมันเป็นเปลือกวัฒนธรรมมันไม่ใช่ตัวรากฐานตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับผมจะเล่าอะไรฟังเพราะว่าที่เอามาพูดเนี่ยพูดจากใจไม่มีตำรามามือเปล่าใจว่างทั้งนั้นแหละมาถึงตรงไหนคนกลุ่มไหนไม่สำคัญพูดได้นะพูดจากใจเพราะว่ามีความจริงใจที่จะพูดพูดแล้วสบายใจตรงนี้ยังเป็นรองการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราปฏิบัติแล้วแล้วก็หวนกลับไปค้นหาความจริงได้แล้วทบทวนเราเรียนจากปัญหามันสอนเราแล้วมันออกมาเป็นผลแล้วมันจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ที่เอามาเขียนได้พูดก็ได้นะครับมันจะออกมาจากใจเท่านั้นแหละสรุปก็คือว่ามันเป็นธรรมชาติมันคือกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริงนะครับการปฏิบัติปฏิบัติจึงมีความสุขก็คือผมพูดมาแล้วคือซื่อสัตย์ต่อตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองไม่ติดอยู่กับอะไรต่ออะไรทั้งนั้นผมเองน่ะไม่ได้เอาปริญญาบัตรมาใส่กรอบติดข้างฝาเดี๋ยวซ้ำปีสองปีก็ไม่รู้มันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะแต่ใจผมรู้หน้าที่ของความเป็นคนสำคัญที่สุดนี่แหละเวลานี้เนี่ยเราแตกกิ่งก้านสาขาการศึกษาของเราเป็นศาสตร์สาขาต่างๆวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์นะศึกษาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์อะไรศาสตร์ก็ไม่รู้หรอกเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่รากฐานของศาสตร์จริงๆนั้นมันอยู่ที่ไหนมันเป็นหนึ่งเดียวกันหมดมันอยู่ในจิตวิญญาณมนุษย์นะแล้วตรงนี้เนี่ยมันหายไปพอมันหายไปเราก็จะมานึกว่าคนละสาขานะเรียนออกไปแล้วไปทำงานไม่ถูกสาขาไม่ใช่เลยนะผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังก็ผมเนี่ยจบมาทางไหนเนี่ยเวลานี้เนี่ยมันสร้างงานในเรื่องกล้วยไม้ขึ้นมาแต่แรกเลยจนกระทั่งคนทั่วไปมองเห็นหน้าผมเป็นกล้วยไม้กันไปหมดเลยถ้าผมจะบอกว่าผมเรียนมาทางหินล่ะผมเรียนเกษตรก็จริงแต่พื้นฐานของผมเรื่องหินผมจบเกษตรผมจบทางด้านซอยและทางด้านซอยไซน์วิทยาศาสตร์เคมีสตรีต้องแข็งมากเลยฟิสิกส์นะฮะแล้วก็อะไรต่างๆคำนวณแต่น้อยคนจะรู้ว่าผมเนี่ยชอบเขียนภาพชอบดนตรีและช่วงหลังนี่ชอบเขียนกลอนนะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนท่านอาจารย์เนี่ยจะครูนี้นั่งรถด้วยกันบอกว่าปีนี้เนี่ยผมเนี่ยถูกการประเทศเชิญเยอะเหลือเกินเขาฉลอง 2,000 เนี่ยเป็นการใหญ่ตั้งแต่ต้นปีมาไปโอกินาวาไปอยู่ที่นั่น5วันกลับมาอยู่กรุงเทพเอาลงชนบทกลับมาจากชนบทไปฝรั่งเศสยังไม่เสร็จงานที่นั่นเลยทิ้งทีมงานไว้ที่นั่นกลับมาอยู่กรุงเทพ2วันไป ไทโกเบไปงานเชียร์แบนซอร่า 2,000 อยู่4วันบินกลับไปอีกไปอังกฤษกลับจากอังกฤษมาเอาลงไปชนบทอีกกลับมาไปเดนมาร์กอีกเนี่ยตลอดเวลาขับจากมาเลเซียได้ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยผมก็ลงไปที่หาดใหญ่แล้วก็เลยไปพัทลุงถ้าใครดูรายการโทรทัศน์เมื่อคืนนี้มีโทรศัพท์ริ้งร้างกันบอกโอ้โหสวยจริงๆเลยที่นั่นนะโครงการอะไรดูนะโรงเรียนใต้ร่มไม้สิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยอยู่บนพื้นดินเนี่ยมีคุณค่านะก็ติดต่อมาหาผมผมก็เขียนจดหมายตอบครับตอนหลังก็ถึงกันยังมีหลายกลุ่มนะครับบ้านผมบ้านผมไม่มีไฟฟ้านะครับดอกดีไม่มีห้องน้ำด้วยนะครับต้องอาบน้ำในลำธารดีสบายใจนะกลับจากตรงนั้นมาเราถ่ายวิดีโอมาออกโทรทัศน์ยังไม่จบเข้าใจว่าวันศุกร์อาจจะเป็นศุกร์หน้าก็ได้ไม่แน่ใจ8 โมงครึ่งเป็นรายการสุดท้ายของชุดนี้ได้เขียนมีกลอนไว้เลยแล้วก็แบ็คกราวด์เป็นเพลงเอาเองเลยนะมาออกแข่งแต่จริงๆผมเล่นไวโอลินมาตั้งแต่9 ขวบนะใครๆบอกว่าผมเนี่ยเรียนวิทยาศาสตร์เก่งมากมันจะขึ้นไปเก่งจะไปอะไรแค่ไหนได้ที่หนึ่งไม่ที่หนึ่งไม่สนใจเลยแต่สอนก็ดีหมดอ่ะสอนก็หมดนะถ้าอยากนะมีคำว่าอยากได้ที่หนึ่งมิจฉาบวงคนอื่นถ้ามันไปก็มันเป็นธรรมชาติก็มันไปได้เองอย่างนั้นอีกเรื่องนี่อย่างนี้เพราะสื่อของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่เพื่อนจะรู้ว่าถ้ามาถามผมแล้วไม่ผิดหวังหรอกผมจะเล่าถึงวิธีเรียนเรือดำนะผมอยู่มหาลัยแต่สมัยนั้นอยู่หอพักผมไม่ได้ดูหนังสือเลยครับก่อนหน้าสอบไฟแนล1 เดือนเต็มๆเลยเขานั่งเปิดไฟดูหนังสือกันผมมองอีกด้านหนึ่งผมเดินเยี่ยมมาทุกหอพักเลยนะครับโอ้พอเห็นหน้าพักถามโน่นถามนี่ถามนั่นโอ้โหนี่แหละข้อสอบที่แท้จริงเลยเพราะมันเป็นธรรมชาติเมื่อเรามีธรรมชาติอยู่เราก็อธิบายให้เขาตามความเข้าใจของเรานะฮะเราได้เยอะเลยผมว่ายังไงรู้ไหมหลังๆผมมาพูดบอกว่าข้อสอบที่ครูออกนั่นน่ะมันของปลอมเพราะอะไรรู้ไหมรู้แล้วยังนั้นมาถามคนที่ไม่รู้แล้วมาถามเนี่ยมาถามจากธรรมชาติถามจากใจแล้วเขารู้ว่าใจเราเปิดกว้างหมดตอบแล้วมีความสุขเนี่ยคือสำคัญที่สุดซึ่งคนที่อยู่ในแวดวงวงโดยเฉพาะท่านในแวดวงการควรจะมองเห็นแต่ไม่ใช่คำนั้นผมบอกแล้วการศึกษานั้นอยู่ทุกแห่งถ้าผู้ใหญ่เติบโตขึ้นมาจะไปทำงานบริษัททำงานบริหารราชการอะไรก็แล้วแต่เถอะมีความเป็นครูอยู่ในหัวใจนะครับตรงนี้คนข้างล่างจะได้รับการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะคนแต่ก่อนเขาว่าอย่างไรใช้อำนาจให้ถูกด้านนะคนเราก็จะเติบโตขึ้นมาพอเข้าไปสู่ระบบการจัดการมันก็เริ่มมีอำนาจแล้วที่ทีละขั้น2 ขั้น 3 ขั้นถ้าอยากได้อำนาจมันสูญแล้วขอให้อำนาจมันเป็นธรรมชาตินะครับเมื่อมีความเป็นธรรมชาติอยู่ก็มีความเมตตาคนรุ่นหลังและที่สำคัญที่สุดที่ผมยกตัวอย่างไว้แล้วผม